Grazie stamattina, tramite Spirito Santo a me. Questa siccome che ci commenta fuori minuti. Me l'ha nuti per commenti. Non è stato bello quello. Già provate, minuti. Ciao. Da qua sale? Ok. Ma là. L'uomo ancom ottim com il continuazione tra i rapporti, ma là il rapporto che è 69 o 67 o 72. Leggiamo about le dal comitato che consideravo e decidavo fu. U nfakkar li fl-ħalqa ta' da' rapporti deċidejli siru pubbliċi, għamennija dik ġifieri, u kolli għallaqa li jmessi kummissir il-kummissarju qed naraw hawnhekk biex iwieġeb domandi jekk għandkom xi domandi fuq il-rapport infushom. Nifhem li kull rapport għandu jiġi preżentat ukoll b'mod individwali, ġifieri l-aħjar nagħmlu domandi fuq wieħed kif lestu mor fuq ieħor, kif lestu mhu fuq ieħor, tajjeb mhux hekk. Mela nissidin il-kommissarju mill-ewwel jogħġbu biex naqgħod magħna madwar il-mejda. Nħalli f'idejkom minn se jibda domandi. Nibdew bl-ewwel rapport 67 tajjeb. Li huwa l-użu ta' riżorsi pubbliċi għat-nitt ta' pubbliċità personali u da' fil-kas konfront li l-meta Tolkien għal dan il-filmat jidru Prim Ministru, eccetera, u diża' ministri. Għandkom xi domandi? Mela. Non prima anche se siamo fedeli.
67, insomma. Dan casio quelli tratta l'uso da fonte pubblici a reclamare. Non sto sia ti e io. Simili al legge sei tanto fu casio ora simili. Li che con le mie guida legge le fino argomento fu ma esisto at mantet bo at maharjo. Fil-fema tijek, xorta kien hemm lok fejn f'dan il-każ kont issibħtija għalfatt li hawnhekk iktar mill-informazzjoni għandna messaġġ promozzjonali ta' reklamar.
Problema tiegħi iva x. Il-linja gwida huma gwida. Mhumiex written in stone kif ngħidu bl-Ingliż, però hemm ċertu prinċipji fl-opinjoni tiegħi u anke tal-preġessur tiegħi li jammanu speċi ċertu prinċipi li jekk inti għandek fondi pubbliċi għandhom jintużaw biex il-pubbliku ikun moqti bihom dawk. Issa f'ċertu fuħut mill dawn ir-riklami fil-fema tiegħi ikun iktar reklamar il-Ministru konċernat. Għax kieku il-reklami sir xorta minn il-preżenza tal-Ministru, xorta l-informazzjoni qed tasal. U mhux qed issir propaganda ta' kif insibu in common language għall-Ministru konċernat. Issa jista' jkun hemm każi fejn il-preżenza tal-Ministru tkun rikjesta sawa, mbix etnajt, nġeneralizzawni, jow ta' segretarju parlamentari, għax miex dejjem il-ministru, ġili kun segretarju parlamentari u kun. Ġili l-prezenza tijaw, f'dak il-reklam, kien san sejru l-reklam, tkun rikesta u kol. Però, naturalment, mbagħad wieħed jiġġudika skont il-każ. U hawnhekk f'dan il-każ kellna numru sostanzjali, mhux ma kellniex każ wieħed għax kien dak kien jirrigwardja l-budget. 67, sawa. U allura, fil-fatt anka eżabejn anka sentenza tal-Qorti fuq mandat ta' negozjazzjoni li għalkemm kien ġie miċħud il-mandat ta' negozjazzjoni però kan ċertu kummenti jidrilna li kien validu japplika anka għal każ bħal dan. Edha li x'kien proprju fuq il-budget. Naturalment irid ikun hemm informazzjoni dwar il-budget għal ħafna raġunijiet kemm għal min jirċiev il-pensjonijiet, għall-għoli tal-ħajja, eċetera, eċetera, u anke għal ċertu obbligi li jistgħu joħorġu. Alright, ma jista' jkun hemm taxxi fil-budget, ma nafx jien, imma il-pubbliku għandu jkun informat da. Issa jekk ma nimmaġinax li jkun hemm reklam fuq it-taxxa se jmur il-Ministru biex jgħidulhom isma' tħassu t-taxxi. Emma naturalment tal-beneficju, il-ministru sa jidher fanti kunem beneficju. Naturalment il-ministru ninkorpora anke segretarju parlamentari sewwa. Imma jiena jidherilna f'dan każ, għax irid noħu każ b'każ sewwa, ma nistgħux niġġeneralizzaw niġġa' nirrepeti. Skużi, però ma jidherlix li kien hemm il-bżonn li jidher il-Ministru f'dan każ. U jew il-Prim Ministru, għax kellna każi anke fuq il-Prim Ministru.
Il-fatt għet mill-elementi hemm li huwa direzzjonat fil-konfront tal-Prim Ministru, hemm ukoll disa' ministri u segretari parlamentari. Allora l-uffiċċju ma derlux illi hemm ukoll rappreżentanti tal-gvern mod kollettiv.
Ma mhux jiena li proprju noti għaj xorta.
Imma x'hemm ħażin fiha, Sur Kummissarju.
Mhux ħażin, mhux kwistjoni ta' ħażin.
Kwistjoni
ta' etika. Issa jiena anke għadta kemm il-darba din. Daw strictly speaking. Barra li huma kwistjoni etika, huma kwistjoni ta' misuse of public funds. Jiena però mhux sa noqgħod kull darba li nirċievi rapport bħal dan. Noqgħod nibgħatu l-Awditur Ġenerali biex għax daw meta tara l-infier ma jkunx kbir. Sewwa, normalment. Il-każ li kellu Dr. Hisler l-ewwel wieħed kbir, dak kien hemm infier kbir sostanzjali. F'daw il-każijiet l-ammont huwa żgħir. Infatti aħna jiena ngħid aħna x'aħna qegħdin uffiċċju, però jiena responsabbli. Sewwa tal-uffiċċju, nitlobhom jekk hux il-każ li jitolbu skuża il-persuna konċernata, il-Ministru jisolbu l-persuna konċernata. Ma naturalment mhix dejjem din l-apoloġija ta' sar. Meta sar l-apoloġija nagħtu l-każ hemmhekk daqshekk. Għax l-ammonti mhumiex kbar. Meta toħodhom wieħed wieħed mhumiex kbar. Sewwa mhix valla kemm noqgħod nħabbad is-sur degwara, għandu biżejjed xi jagħmel żgur is-sur degwara. Noqgħod nagħdilu daw l-affarijiet. Issa jidher il-kabinet kollu. Forsi inqas il-Ministru vera inqas effett milli jeder waħdu għax naturalment l-attenzjoni tkun mixħuta fuq kulħadd fuq il-membri tal-kabinet kollu. Imma para regola jiena nara li wieħed għandu jgħodda jiena insegwi televixin barra, l-BBC nara r-Raj. Issa r-Raj għandhom ħafna akkużi li jixeqilbu naħa tal-gvern, però qatt ma rajt ministru jmur friklam bħal dawien, ġifieri issa ma nafx, mhux xi xempju r-Raj, iktar il-BBC kieku xempju, again BBC qas nimmaġina jien li nara ministru jagħmel dawn l-affarijiet. Aħna pajjiż li nimmudellaw ruħna ħafna fuq il-sistema tal-punent demokratika u naħseb anke tal-każijiet għandna nimxu fuq daw il-parametri.
Fuq l-ewwel mistoqsija, xi qed tgħid regoli sul-Kummissarju? B'interpretazzjoni tal-linji gwida?
Laqas, jiena ngħid li kieku m'hemmx il-linji gwida, xorta waħda nargomentu.
Però l-ora bl-istess
argument. Il-linji gwida naturalment qed iservu anke min jagħmel il-complaint biex jibbaża fuqu. Però jiena f'opinjoni tiegħi, issa l-linji gwida huma li huma linji gwida.
Permetti ftit, għax anke aħna għandna hawnhekk f'dal-kumitat u jien nemmen. Mhux dal-kumitat biss tamma anke f'kuntesta ġustizzja. Irid ma jkunx hemm two ways to measures. Ġifieri hekk dal-kumitat ġie rinfaċċat b'rapporti bil-kummissarju preċedenti u naħseb anke waqt li assumejt inti dan il-funzjoni. rapporti identici. E li konu bazati fuq linji guida. Issa qed nippartixxu ngħidu li linji guida mhumiex applikabbli huma stand alone. Naħseb li nkunu fair ukoll mal-mod kif nittrattaw l-investigazzjoni tal-istħarriġ fil-konfront tal-membri tal-Kamra. Dik qed ngħid jiena.
Ma issa di guida qegħdin hemm. Qegħdin hemm, però jiena f'opinjoni tiegħi assuma è necessario, io opinione di te, io opinione soggettiva, però il legge che finita ti hafna che fna bat night, usa all'interpretazione soggettiva del commissario.
Quindi te? Ho se domandi?
Da parte tana dell'argomento riguardante il reclamare, ho esaurit diversi commentati, ora l'intenzione tana ovviamente le situazioni ti ci posizionata, c'è un conflitto diretto anche per l'obbligo nascente nahatana fil codice dell'etica, u l-mod kif qed isiru b'mod mill-aktar miftuħ rapporti fil-konfront ta' membri tal-gabinet ħafna drabi, it-telf taħin li qed jirrekka u d-diffikultà li qed tinħolu anke biex nollaw l-obbligi tagħna naxxenti mill-kodiċi tal-etika.
Kemm nagħmel komment fuq li għadek kif qed inti. Fil-fatt inti ktib fil-żewġ rapporti għandna Wilson għalih. Li l-komitat għandu jagħti bidu għal proċess msemmi tlatiru tlieta biex jinkludi dawn il-ligwi fil-liġ. Għaliex ovvjament kont diġà ktib klienti. Biex lele, l-argument aħna ġa skambja ngħidna inti litri. L-argument huwa li jekk ħan applikaw il-rapport irid tmorru għas-sanzjoni. Issa s-sanzjoni aħna għidna dak huwa argument legali.
Dak huwa il-mansjoni tal-kumitat mhux tiegħek, huwa dak imbagħad.
Jidaq sekkandi ma kanu domandi.
Fil-konsiderazzjoni finali tiegħek numru 29 il-Ministru jwieġeb billi
Scusami. Sa 69, sa 69, no? Dal 67, ħammur wasa, mela, ħammur wasa 69, sa tibda bieħ, ta, 69 u għadax. Mela dal lest, l-domandi.
Grazzi. Su kommissarju, inti fil-konsiderazzjoni tiegħek numru 29, ta' il-ministru jwieġeb bi kull jgħid li juqas bisra l-filmat. U fit-tieni lok inti għajja din dubju illi wara li ġiet mistqarrija dan l-statement, l-istess ministru naqas milli għajt min kien involut u naqas ukoll milli jħuġi formatazzjoni. Dal-punt naħseb huwa importanti għal dan il-kumitat għaliex tittinqata din l-idea li tinkwax il-ministru ma jkunx ra fil-mat, jonqos minn responsabilità iħoss li jista' jonqos minn responsabilità tiegħu liġi f'din il-publikazzjoni. Xtaqt naqra l-veduti tiegħek f'dan is-sens għaliex ibqa' l-fatt li fl-opinjoni tiegħi kull materja li tiġri taħt il-Ministeru tiegħek, mhux is-segretarjat biss, taħt il-Ministeru kollu, jibqa' responsabbli hija l-istess Ministru.
Politikament ma nġibu responsabbli dejjem il-Ministru sewwa, jista' ma jkunx jaf, eċetera, din hija xi ħaġa aċċettata. Issa, illum kif żviluppat il-marketing, għax da marketing, fil-ċismu wiesa tijaw. Jena ċert li ħafna mdrabi il-Ministri u Segretarju Parlamentari ma jkunx jafu eżatt dak li il-PRO tagħhom tra virgolette għandx qed jagħmel eżatt. Sewwa, imma ma jfisser u jibqa' responsabbli f'opinjoni tiegħi.
Issa jista' skuża Aċċettabli, PRO huwa parti mis-segretarjat tiegħek, huwa persuna tal-fiduċa tiegħek u li jkun hawn statements li ma nafx qed jagħmel minnu fit-tim tiegħi li ħtartu jien f'position of trust naħseb li jkun li qal.
Jiena naqbel miegħek li jibqa' responsabbli għax inkellek noqgħdu sejrek ma jkun responsabbli ħadd. Però wieħed ukoll qed jagħmel dak xejn, jaċċetta l-fatt li jista' jkun il-każ, jiġifieri dak tisek ma jfissirx li l-Ministru ma għax mhux qed jgħid il-verità ta'. Ġifiri jistent il-kas fejn ma jkunx jaf x'inhu jsir eżatt fis-sens li ora tħalli f'idejh biex jagħmellek ix-xogħol u li għandha bżonn, ma tkunx jaf eżatt qed jagħmel. Jien naċċettaw dak il-fatt, però r-responsabilità tibqa' f'idejh. Sawa, imma ma jiġrix uffiċċju tiegħi, jista' jkun ma jkunx ħadd il-passjien eżatt, ma naturalment neħu r-responsabilità tagħhom. Anki staff żgħir fortunatament, imma jien responsabbli tagħhom, sewwa kull ma jagħmlu. Allora naħseb fil-fatt kien anke kas fiċċuri, naħseb tal-Onorevoli Allu, fejn veru mux tal-linċa tal-istaff tijaw, imma l-istaff tijaw kien qabba tiċa, ħat jgħamillu xaħraġa. U fatti ma kallux, solidament għaskin jgħam xejn. L-onorevoli għallu bil-għal-kas, bas għanna dik il-konklużjoni. Ġivi jistet il-kas, però naturalment jgħak xaħat mill-istaff tijaw, għat jgħamillu xaħraġa, responsabli għalihin, sawa, ma jgħassilx li fejn għaf jgħin, jgħak jgħamillu xaħraġa ta' kriminali responsabli. Ta' ma politikament responsabli il-ministru jew segretarju parlamentari konċernat.
Hemm xi domandi fuq il-rapport? Normal kant nisammu?
Siem li bħal l-ewwel, f'dan il-każ l-istess, kieku l-linji gwida ma jsistux qatt ma nkitbu qatt ma tresku. Xorta kont issib ħtijiet għal. Ekku, ekku.
Ma fl-istess kien għamilt tal-kawtela li għadhom
it-tfal. Ejwa.
Għaliex ovvjament hemm litra li batt instess.
Jiena fil-fatt mistess. Jien mistess bejka nixtieq li dal-kwestjoni tiġi riżolta. Tiġi riżolta. Anka tindikaw biċ-ċar x'jista' jsiru ma jistax isir intom bħala kumitat tal-Kamra torna fuq il-Parlament. Biex anka kif qal il-Ministru vera taħli ħafna ħinti kemm min jagħmel il-Milment. Għax minn il-fi qoti għara, naturalment, jgħat jiċċekja, irċivejna, ġimgħa l-oħra ċivejna skors, li ta' fubjom intom, ta' fubjom intom ukoll. Irċivejna kwantità. Ja, qed ta' virgolette qed ngħid sejjem dejjem. Qed jaħlel ħin tagħna, qed jaħlel ħin tagħkom il-min jagħmel l-ilment ukoll qed xqiegħed qiegħed naħseb qed jiċċekja kull jum naħseb imur jiċċekja x'qiegħed isir bil-forsa biex dan. Jena għanajt il-jemma narax il-gazzetti kol-jum, ma ta' narax ħagħa ta' fetwa għanin għanin għunni ċekkja. Ma għal-kem naraw għam il-gazzetti għedin, umħabba fekk, il-gazzetti kol-internet teġi firri. Il-istaftija għetjar għom regolarment biex nkunu nafu bċaħra, kem għafu bċaħra, għana li t-involvi l-inna, t-istu t-involvi l-inna, kunu nafu bija, għom biex t-faqqafu għanna fekk, ġifiri. Però din il-kwistjoni naħseb hemm bżonn li wieħed ikollu da xejn gwida, kif qed ngħid dawa fuq ammonti huma żgħar. Jien kien kolli xi rapport fuq xi eluf ta' euro, natura nibgħatu l-Ottru Ġenerali mbagħad musan qod.
Qabi segretarju jgħidellu.
Mela aħna li għandna obbligu illi nagħmlu nagħtu informazzjoni pubbliku dwar riformi li kienu qed nagħmlu hija toħroġ mill-kodiċi tal-etika. Ġifieri aħna għandna obbligu. Iġviex qed ngħidu hawnhekk illi ikun hemm politiku li qed jixpruna l-qoddim miżura jingaġġa media house u jekk l-editur joġbu juża ritratt fejn jidher il-politiku għax fl-aħħar mill-aħħar qed ngħidu kif hini huwa l-politiku li jkun qed jixpruna l-qoddim jiġifieri huwa mill-lewn id-dinja li jidher il-politiku għax jekk ma jidhirx il-politiku li qed imexxi l-qoddim din ir-riforma. Min min tidu jidher allura, jiġifieri aħna qed ngħidu hawnhekk wasalna f'punt illi jekk l-editur. L-editur jażel ritratt fejn jidher il-politiku konċernat hemmhekk il-politiku ikun qed jikser daw il-linji gwida wkoll għax inkella naħseb l-interpretazzjoni mhux qed inġebduha ma qed inġebduha żejjed.
Jekk jintef u flus pubbliċi importanti ħafna li dak li jintefaq għalih imur għall-ġid tal-pubbliku. Issa, kif qatt, ma nistgħux niġġeneralizzaw. Ikun hemm każi fejn il-preżenza tal-membru tal-eżekuttiv konċernat hija importanti. Għax ċertu riformi jew ċerti miżuri ta' ċertu portata li affettwaw ħafna nies. Alright, il-Ministru se jirrispondi fl-aħħar mill-aħħar jew il-membru tal-eżekuttiv konċernat se jirrispondi. Però miżuri, pereżempju dal-każ tal-Onorevoli Grima kien żjara triskeje, pereżempju, għalhekk mhux qed jaflib. Għax mbaddina ma nafx jiena kultant ngħid ma nafx inhu l-iskop għax jekk jidher jiena flok il-Ministru jidher id-direttur tal-Ministeru konċernat, mhux xorta, in-nies ma jafux minnu l-Ministru. Jiġifieri xorta waħda il-benefiċċju sa jittieħed. Alright, ma jdirx il-Ministru. Imma f'dak il-każ jekk infetħed skola, ma nara ebda Ministru tal-Edukazzjoni l-Ingilterra. Immur għax infetħed skola fuq il-BBC. Issa, naturalment, illum intom il-partiti li rappresentati fil-parlament għandkom l-istazzjonijiet tagħkom u tistgħu tieħdu l-pubbliċità mill-istazzjonijiet tagħkom. Hemm xi għalfejn nofru flus pubbliċi biex tieħdu dak. Dik hi opinjoni mhux tiegħi biss ta' ħafna nies li jirraġunaw b'dar mod. Imma jiena għalhekk qed ngħid, dawn affarijiet li jitħodhom wieħed wieħed u għamont iżarle, jintaf, u ta' daqqa mit-tewro, ġifiri ħdej affarijiet bar, u għamont iżar ħafna. U għet naħlu ħafna ħin, tra virgolette, naħlu għet najt naħlu għax aħna xoltana li nettossib l-ilment, u nifverifika u għamsa u għagġifiri mġed najt naħlu f'da sens. Imma l-lum għaw għek stess, jintom tistaw tamlu xoħli għor, ma tamlu xda xoħl, l-honorable speaker għandu xoħli għor xaħmel zgur. Għedin diskutu daw l-affarijiet, ġifiri naħseb ħaġa, affarijiet jistaw jiġu riżolti direzzjonijiet daqxej ċari fej kulħadd ikun jaffejnu.
Peress li qed nittrattaw f'dal-każ videos ta' żjarat fl-istejjer. Il-kummissarju għat-tfal xi snin naħseb issa ilu kienet ħarġet linji gwida fuq kif politiċi idealment ma jużawx filmati ta' tfal f'dawn it-tip ta' videos. Dik il-mansjoni tidħol fija jew ma taqax taħt il-kompetenza.
Dik il-mansjoni tal-Kummissarju tat-tfal sewwa u jekk jidrilax jidrilli maraw xejn il-Kummissarju tat-tfal. Jekk jidrilla li għandha tiħossi jekk tiħossi wkoll. Naqbel ma dak il-punto di vista ta' xi tfal m'għandhomx jiġu użati għal skopi politiċi.
Mela, inxallah, jena ovvjament dejjem ngħidlek fuq din għaliex taf li jekk ħadd applika piena. Dak hu argument. U taf ukoll daqsija għax inti kont imħallef li hemm kawżi kostituzzjonali anke meta jkun hemm il-lapsus. Però mhux se nidħol fiha issa. Ma ħalli ġewwa l-aħħar rapport li huwa rapport kif?
Peress li ħanalqu dawn it-tnejn li jitrattaw it-tlaqgħu xi ħaġa ma tittrattax il-Kummissarju. Ma nafx forsi peress li anke isu ta' xifem il-ministru l-ideja li tunem xie bidla f'da sens. Għandhom xie ideja ta' time frame meta dil-ideja ta' l-linji gwida jitlu pa' il-leġi biex tiġi rizolta.
Għamil diġa ħanillek, onervi sammu, tili ħanet kellegni għafurġenza. Jena diġa għamil l-indiristija ta' setu ju ta' sena l-ohra, illi namlu għaw. Għala li ġibajdi tal-manat il-primu ħallim.
Li għattinti nafu, naturalment dini responsabilità tal-gvern. Għalek il-domanda saret.
Nor bġonna tal-attak.
Ministru. Xie tħol fil-liġi. Hemm il-proċedura biex jidħol fil-liġi. Ġifieri ħadd ma jiġi jgħidilna daħlu linja gwida tassattivament tudiful fil-liġi. L-liġi tiġi diskussa, hemm proċess, hemm parlament, hemm eżekuttiv dan il-pajjiż li jiddeċiedi x'iġi proposto fil-parlament u għandkom il-modu tal-età li tresqu mozzjonijiet intom ukoll. Ġifieri ma nippruvawx b'xi mod jew ieħor torbtu lill-gvern xi linja gwida li jiġu tassattivament fil-liġi. Il-gvern għandu funzjoni, u naħseb li rispettaw ukoll il-funzjoni tal-gvern u tal-parlament.
Ovvjament ma jidħolx fih, li jkollu sew. Nimxu fuq tillet rapport ma jimpurtax, mela issa. Ma nagħtu dibattitu.
Le. Għax aħna l-interpreta jew l-intender li dejjem minn għatajna minn ħatakom f'dil-kamra, f'dal-kumitat, skużani, hija li għandkom l-intenzjoni اللي ترس وليج في ذاني السينز بجليني قويدة جبات مليج ينا
كونشار ينا واحدة انسي ينا كونشار اللي ينا كلام الانترفين في الرسponsabilتاتي مش بس بحلام مبتدى الكوميتات بحلام الانسطور الجستيسي هو اللي يكون السيطواتيوني اللي ما يكون امشي شي بريكلودي ممبرو تالقابينات مليون ارى الوبليكيتي او ناشين تم الكوديشي تاليتيكا ديك اللي يد biex ikunu fittex il-rekors tal-parlament u tal-ħemmi konsistenti fil-pozizjoni
tijie.
Folgu estremita f'kuntest illi f'pajjiżna sewwa kellna ministri ta' gvernijiet preċedenti u passati sewwa biex ma nafx ngħid li konti forma parti segretar tagħhom inti li kienu fuq il-magazzins fid-dar tan-nies buċċhom isom il-Forbes magazine u ġejna f'estremità issa li għax xider ministru su sagrilegġ u segretarju parlamentari jiena naħseb illi bilanċ li jitlaq bħal kull ħaġa oħra. Jiena dejjem konvintissim inkluż mill-pass li jkollna standards u kontabilità, naħseb wieħed mill-ewwel bdejk nitkellem fuq il-ħolqien ta' standards commissioner fil-politika, però l-estremitajiet f'kull kuntest u fl-ebda ċirkostanzi huma tajbi.
Fim tajjeb jiena mela, fim tajjeb.
Ara, nimxu mill-ewwel għax il-Kummissarju għalhekk qiegħed biex jiġi domandi, issa baqa' għandna l-aħħar rapport il-72 dwar emita dikjarazzjoni mhux veri tiegħi dwar il-konċessjoni ta' Fort Chambre. Ovvjament nibdew bid-domandi fuq dak każ. Min se jibda?
Kummissarju, mela, fuq dan ir-rapport li tratta il-membru parlamentari Alex Borch. Nixtieq nagħmel referenza għal punt 26 tar-rapport tiegħek. Jekk tippermettili se naqrah. Fis-sitta ta' Jannar 2000 paġna 8.26. Ma ħanaqra. Fis-sitta ta' Jannar 2025, il-Journal Times of Malta rapporta li l-Onorevoli Borch qal eventually yes, the money spent by new concessionaires on restoration works will be reimbursed through tax exemptions on their capital gains. Bekk l-Onor Borch irrikonoxxa lill-Gvern obbligat ħallas għar-restawr ta' swar u korreġa l-verżjoni tal-fatti li kien ta' fil-kummenti tiegħu li irrefera lihom lill-mentatur. Ħanaqafim. Mela, f'dan il-paragrafu l-Onorevoli Borch mhux fil-moħbi ma fid-deher. Ikkorreġa il-verżjoni tiegħu naħseb mod ċarina. Allura domanda tiegħi hija din, għalfejn minkejja din il-korrezzjoni li saret pubblikament mhux fil-ħabi jew x'imkien li ma nstemax. Xorta ħassejt il-bżonn illi dan ir-rapport resq quddiem din il-Kamra. Dik hija d-domanda tiegħi.
Probablement resq quddiem il-Kamra x'aħna tlabna l-Onorevoli Borch biex jitlob skuża għaliex tinsiex illi l-kwotazzjoni hija 6 ta' Jannar 2025. Ir-rapport sar fl-Ulju tal-2024, jiġifieri l-Onorevoli Borch kien jaf at that stage imbagħad li sar l-ilment sewwa. Jiġifieri il-probabilità li rrikonoxxa il-diskors li kien qal ma kienx preċiż sitt xhur wara wadiri minħabba li kellu r-rapport. U aħna tlabnieh f'Marzu biex jitlob apologija, ġejna tajnieh ċans għax forsi tajna ċans li ma kienx ra l-email jew il-litra li batnielu, però baqa' laqas ir-risponda x'aqas qalli nisma' ma ministra nagħmel apologija, ma qas biss tagħna risposta, meta tlabni jitlob apologija. U ma risponda xejn, u allura għalhekk ressaqna il-każ Amerikana, dan mhux xi każ eklatanti ta' dana meta ħanpoġġu l-affarijiet in-kuntest, għaliex forsi n-nies li forsi qed jisimgħuna ma jafux il-background. Dana kien hemm kuntratt tal-2006 minn għalija, kuntratt konċessjoni fl-2006 li ġiet emendata. Issa l-kuntratt oriġinali kien diġà kif kien insomma 2004, skużani. Issa l-aħħar emenda li saret kienet kif kienet, insomma, dika affarijiet ta' minn nagħmilha u kien hemm vot unanimu. U naturalment fil-femma tiegħi l-Onorevoli Borch ipprova jiġġustifika l-vot tiegħu. Issa meta mbagħad kellu r-rapport kien ġa ġie intervistat fuq minn għalija f'xi ġurnal ieħor fuq għad il-biċċa ta' xogħol jew minn xi dik soċjali jew. U baqa' jsostni li l-Gvern kien sa ma kien sa jħallas u l-intendiment ta' risposti li beda jagħti hekk kien. Meta fil-fatt il-Gvern kien sa jħallas b'mod indirett għax-xogħol li kien qed isir.
Permett li waħda onorevoli. Fil-kont, ġifieri akket nifhmek sew sun kummissjaru, ġifieri dinha ngħid sew li l-Onorevoli Borch għalkemm ma wieġiebx direttament l-uffiċċju tal-Kummissarju bid-dikjarazzjoni pubbliċi tiegħu irroga l-pożizzjoni tiegħu b'xi mod jew ieħor.
Ifhimni, mhux ir-regola propja l-pożizzjoni.
Iċ-ċara l-pożizzjoni tiegħu.
Iċ-ċara l-pożizzjoni tiegħu, però oriġinarjament ma għalx hekk, fl-ewwel intervista li ta' ma għalx hekk. Issa aħna kif għadna, aħna ma ħniex qegħdin jiena, skużani kultant ngħid aħna xi ma tantx inħobb ngħid jien. Però aħna ma nistgħux nindaħlu fil-membri parlamentari kif jivvutaw fil-Kamra tar-Rappreżentanti. Dik affarijiet tagħhom u alla ħares jindaħlilhom xi ħadd. Anzi, u wara jgħid jekk jindaħlilhom xi ħadd. Sewwa, Issa, il-vota kif il-vota, l-għal borċur u l-kollegieti għaw kollax, ta' kien voto unanimu fil-komitat il-relattiv, u fil-parlament. Issa, xaħat kritikat, naturalment, minħabba kif il-vota kif il-vota, u provaj ġustifika l-pozizjoni għaw biex billi għal affarijiet, illa ma kienux preċizi. Issa, da' avukat, għamin.
Bidda l-mort, ma dak l-affarijiet ma kienux preċizi. Bidda kjerazzjonijiet sussegwenti li għamil, jista' jkun ħabba l-fatt li kien jafri suġġett tar-rapport tal-Standards Commissioner. Iċċara l-pożizzjoni tiegħu dik il-pożizzjoni.
Efimni, iċċara b'mod indirett. Għax però ma għax direttament għal dakinhar kun żbaljat. Għal isma' għal ejwa, il-vern sa jkollu jħallas xorta waħda.
Permetti li waħda. Għax dan l-rapport kif ġustament referejt inti għal-konklużjonijiet. Dan ir-rapport jagħmel riflessjonijiet fuq rapport li sar mill-istess uffiċċju tiegħek. Sewwa. Qed nagħmel referenza r-rapport tad-deċiżjoni tas-17 ta' Diċembru tas-sena li għaddiet tal-186 fejn inti ddeċidejt li ma kienx hemm każ. U kien każ fil-kofru. Qed jiġi ċitat fir-rapport.
U x'kien dak il-każ dwar?
Iva lele, fuq sitwazzjoni l-istess, miżinformazzjoni u disinformazzjoni. Sewwa. Hemmhekk inti dal-rapport inti kontent minn flok baqgħu jinsistu fuq interpretazzjoni li tattribwix l-elementatur l-kliem li huwa ma qalx il-kunċett ta' battipek politiku m'għandux iservi bħala paraventu għal imġieba bħal din. Jiġifieri inti kellek kuntest ta' disinformazzjoni. Jew misinformazzjoni, ħalli ma nkunx jiena qed nasal għall-konklużjoni u nasal l-ġiġġi jiena. L-Udar of Liborge tlabtuħ jikjarifika l-pożizzjoni tiegħu forsi naqas mill-fatt li ma wieġibx. Però pubblikament f'xi mod jew ieħor ra kif jagħmel jiċċara l-pożizzjoni tiegħu biex ikun kemm jista' jkun viċin għall-verità tal-fatti. Ikollok il-menti ieħor. Jibqgħu jinsistu li qed jgħidu l-inti stess l-rapport tiegħek jgħid illi daw ma kinux qed jgħidu l-verità f'dak il-konfront dik-dikjarazzjoni tiegħek, ma kien laxxej mill-verità dik-dikjarazzjoni, qed tirrikonoxx li m'għawx jinsistu. Però dakinhar ħassejt illi l-istess provvediment tal-kodiċi tal-etika ma japplikax. U hemmhekk inti qed illi fil-waqt illi l-kodiċi tal-Ministri jinkludi fih l-obbligu tal-onesta, jiġifieri kull ministru għandu dmir li jgħid il-verità. Għal xi raġuni spjega li l-kodiċi tad-deputati ma jinkludix obbligu simili. Issa jiena ħankun jaslek tista' mhux biex nagħmel il-pożizzjoni tiegħi kif naħsibha jien, però nixtieq nisma' daqsxejn ħsibijiet tiegħek bħala Kummissarju tal-Standards, il-fatt li aħna onorevoli membri tal-Kamra għandu bżonn ikun inskritt l-obbligu tal-verità u l-onestà?
Naqbel miegħek hawnhekk, ġifma ma tagħmel sens. E fil-fatt kważi fil-rapporti miktuba f'ċertu innuendo għaw kif taqbatta ċertu sarkazmu. Ġifieri, allura l-ministri għandhom obbligu li ma jgħidu l-verità dejjem. Sawa, pratikament, dak li jgħid il-Komissar Etika. U membru parlamentari li membru parlamentari jista' jikdeb mala ċara. Sawa, għax ħażna hawn. Xorta waħda, hemmhekk għalhekk hemm il-paragrafu d-dinjità tal-Kamra. Jekk membru parlamentari għandu xertu għandu fimni id-dinja ta' tal-kamra, mhux ġol kamra biss, kullum kien. Jena nagħti lectures l-ġudikanti l-ġodda fuq l-etika. Hekk ngħidilhom l-oħra ħaġa ngħidilhom isma' ħin issa ħajjitkom privata inbidlet, anke jekk tieħu tikit, ma n-nies ma jgħidux ġo borx ħansem jisem l-iktar isem komuni qed ngħid Mr. Smith l-Ingilterra. Ħatikit, għadu l-magistrati jew l-mħallef ħatikit, il-parki ħażin. Sewwa, għanki, tom l-onorevoli membri tal-Kamra, għetu zommu d-dinjeta tal-Kamra kullum kien, sewwa, dana t-rifletti ħażin. Fuqkom personalment, u naturalment fuq l-idea tal-pubbliku ġenerali fuqkom.
Però, il-punt jgħed, jgħed l-għadda għu t-marret nejt l-isma, għandu xukunem dak l-obbligu għu l-ministrita, xajna fatt jgħed nejt l-dan u obbligu inerenti għal kull persuna f'Malta, partikolarment meta tista' jieħu onorevoli membri tal-Kamra. Issa jiena għalhekk l-argumenti jiġifieri f'kuntest li għandek sitwazzjoni bħal dan li l-istess rapport qed jikkonstata li kien hemm disinformazzjoni, li anzi kien hemm persistenza fuq disinformazzjoni. U xorta ma nstabx li kien hemm każ dak iċ-ċirkostanzi. Issa żgħażlu kienu li d-deħna referenza li ma sar referenza li fir-rapport. Mela l-Onorevoli Karella Aquilina U l-għan jem rekrutat mutiġiġ, daw ħarġu s-qarrija taħt isimhom publika, inskritta, li jgħidu li jena, bħala Ministru tal-Ġustizzja, qed din il-Kamra, waqt sezzjoni organizzata mill-President tal-Kamra, li nħan daħħal il-kodiċi kriminali u rrid nitfa' ġurnalisti l-ħabs, il-level kriminali, u nitfa' ġurnalisti l-ħabs. Issa jiena ħan uża l-klim tiegħek stess, inti qed tgħid li fil-konfront tal-li żwolġ ma kienx każ eklatanti, jien għalija, kull dopu trispett li l-Ministru tal-Ġustizzja jiġi attribwit. Kif inti wasalt għall-konklużjoni? Kliem il qatt ma qalhom. Anzi jiena dejjem qed pubblikament li jiena kontra l-libel kriminali, sewwa, anke fl-ispon ta' xar snin ta' ġurnalizmu servej dal-pajjiż. Jiena għalija kienet importanti. Issa inti fil-rapport tiegħek hemmhekk qed tgħid li għamilt il-konsiderazzjoni ħabba għabbażi tal-istess artikolu għalhekk. Fatt ċetajt inti l-istess rapport. Tgħid l-artiklu 1 tal-kodiċi tal-etika tad-deputati għandu tragwart għoli, eċetra, eċetera. Mela qed tgħid li hemm tragwart għoli. Fir-rapport li huwa ndeżamena quddiem dal-kumitat, qed tgħid inti stess li każ mhux eklatanti. Però fiċ-ċirkostanzi stess qed tgħid l-isma' b'xi mod jew ieħor inħolqu trigger jew kejl. Illi stabilixxa illi hemmhekk l-artikolu 1 tal-kodiċi tal-etika tad-deputati għandu japplika. Pom Alex Borċ, xkont tirid Alex Muscat. Instab illi kiser il-kodiċi tal-etika. Sena, bl-ebda mod ma rrid nagħti xi Alex Borċ. Lek ednejlek. Ma rrid l-ebda nagħti l-impressjoni li min jagħti disinformazzjoni u misinformazzjoni għandu. Ma jiena then again biex inkun konsistenti mal-argument li għamilt aktar kmieni, irrid inkun ukoll. Konsistenti fil-mod kif nażamna.
Kull każ, kull każ jippreżenta fatti speċjali, ġifieri jiena ma niftakar, frankament ma niftakarx id-dettalji ta' dak il-każ li orra ġi ċitat hawnhekk imma id-dettalji ma niftakarhomx. Skużi, le naħ m'hux ħafna. Ma ħanajtek taf x'inhi, ħafna każi tant ikunu ibbażati fuq l-istess artikli tal-kodiċi. Li d-dettalji mhux dejjem, però ma jkunux dejjem l-istess id-dettalji. Issa f'dal każ qed niskutu dal-każ, każ preċedenti jien fil-fatt m'iniex marbut ma bda preċedent taqsim ħarfin l-eks kollegi tiegħi ma marbutin bil-preċedent allora ma nħossu li huwa preċedent, però jista' jgħid il-każ ifhimni li jkun hemm xi fatti speċi tal-każ li jkunu differenti u allura naslu għall-konklużjonijiet.
Jiena naqbel miegħek ġifieri m'hemmx il-regola tal-preċedent, però mill-banda l-oħra jiena nibqa' ngħid sedant forsi min qed jisma' ngħid dan tiddefendi, ma irdu nkunu anke ġusti fil-mod kif nittrattaw rapport minn ieħor. Għaliex f'kuntest, jiġifieri tu wejdi, ġifieri f'dan każ li ieħor kont l-mentatur jiena. Għalija kienet eklatanti kienet oltre minn eklatanti li tgħid li tidfa' ġurnalisti l-ħabs. Għalija tfisser ħafna. Li tidfa' ġurnalisti u l-rapport stess jirrikonoxxi illi hemm gidba. Imma xorta ma jsibx ħajja. U mbagħad fil-każ ta' Alex Borċ, un semmi kasi jorta, saħalli għalli fuq testa ministri, maħna dal-komitat ħadna passi fuq rapport tal-komissar tal-standards l-onorevoli membru tal-kamra, mux għal-disinformazzjoni da, għalnu għasforsi ta' chiarezza, ta' statement fuq fatti ta' 6 snin qabel, 6 snin qabel, 6 snin qabel, sewa, u jena l-ekib li t-nipan insistina, l-limmi l-politika, memx tu ways to measures, memx. Għalli jena ċittabli.
Il-rapport 186.
Ma kien nisammut, Iva.
Uwa publiku?
Ija,
mela. Għax, ma għax għat rajtu.
Iva, uwa publiku.
Għax ju domandi ħana?
Ġi ċittat il-rapport u kollu marri.
Le, uwa publiku. Ġi
ċittat, ma marri xiex insib.
Jena,
le, uwa publiku.
Ma kħom ġi domandi ħana?
Le, jena, le, nishtiq.
Ja, biex jibżon iġ prezentat, ma prezentat.
Le, uwa publiku. Ġi ta' unu għetu.
Jek fil-website, naħseb.
Iva.
Le, mux jek fil-website, għalek.
Per essere mai conosciuto, stia mai conosciuto,
mush mush pubblico,
non è che ti sa sì.
Io do i parlamentari andiamo. Han compro le domande sa. Bene, han compro le domande. Segretario parlamentare di allora che oggi.
Allora c'è per te il cuore,
ho citato dal rapporto li hanno in desame. Li vuoi uscire citai tu?
Lele, jiena nagħmel osservazzjoni u niqafaw, iġifieri f'dan ir-rapport
li qed ngħidu ta' Alex Borch illi f'paragrafu 23 qed ngħidu stqarrija veritiera da parti da' deputat ma tammontax awtomatikament tal-ksur tal-artiklu 1. Għandna żewġ sitwazzjonijiet kif qed jgħid il-Ministru li two ways to measures, jiġri x'ħal ngħidu qed nimxu fuq livell purament oġġettiv. Ġifieri hawnhekk qed noħolqu aktar konfużjoni milli ċertezza legali.
Il-liġi tagħti kif il-liġi tagħti ċertu soġġettività biss is-soġġettività tal-opinjoni tal-Kummissarju. Naqbel miegħek. Issa kull każ ma jkunux l-istess il-każi, identiċi ma jkunux, qed ma jkunux.
Yes. Ma ħna kif tridna allura id-deċiżjoni tagħna tkun ibbażata fuq soċċed.
Għamil domandi, għamil domandi, s-soberċjon bakka ma' għan.
Nipprovaw.
Mela, novi markanti eżammont
għandi xi. Għandna l-kodiċi, l-kodiċi kienu ħaġa li għandna li tigwidana.
F'intervista fil-Malta Today, mhux il-ħadd li għadda ta' qabel, l-Onorevoli Borch għamel forma ta' apologija fuq dan il-każ pubblika. Għalit hija maqjusa suffiċjenti dik jekk inti
konxuta. Però jiena ma batilniex apologija, ġifieri jiena semmek nista' ngħid. Jekk japologizza wara affarijiet, ma aħna ma ġifejna xejn wolli. U laqas risposta għal dik li talibat nilu aħna, ġifieri darbtejk tibnilu. Issa dik imbagħad jarraw sewwa jiena mhux biex niġġudika x'għamel mbagħad wara.
Bl-ebda mod l-osservazzjoni tiegħi ma jitnaqbel ma dawk il-membri parlamentari li ma jwiġbux il-Kummissarju tal-Standards, jiġifieri bl-ebda mod u bl-ebda raġunament, jista' sempliċement dejt nara u nipprova nifhem kif naħseb qed tipprova tifhem inti onorevoli. Illi jekk bid-dikjarazzjonijiet pubbliċi ulterjuri li saru b'xi mod jew ieħor, dak li jkun ippożizzjonax ruħu jew inkella kkjarifikax il-pożizzjoni tiegħu. Jiġifieri dik li qed ngħid, jiġifieri bl-ebda mod li tkun on record, membri parlamentari għandhom jwiġbu l-Kummissarju tal-Standards.
Għana ma l-osservazzjoni, Sir Speaker, leħa, għan ikkorreġiri nifsi, il-rapport 186, aħna nirċevu għax membri tal-komitat, mux jiet, fil-domenju publiku.
Bixi għan għamaxi domandi. Jena għamu l-ura, meta sar il-konċessjoni ta' ċambre, għax nekien 2004, bat 5, bat 10, bat issa. U kienem il-kontrat tal-konċessjoni enfetewtika dil-dominju kollu spiegat. Minn memoria, ma naħseb li diġa rajtu inti. Rajtu zgur. Mela, inti rajtu zgur illi il-tlet kumpanija s-għedin erba kellhom jagħmlu x-xogħlijiet huma u mbagħad jitolbu rebate. Mela, x-xogħlijiet mhux il-gvern jagħmlhom, jagħmlu kumpanija. Għax ikma jagħmlu xi kumpanija, l-gvern ma jagħmel xejn.
Ma
eħalla somta l-ispiegazzjoni. Le, mhux ovvja għamela. Edha ċa, wara l-dikjara ta' tax, eċetera. Ġveri ribej. Issa, jekk, għax jiena qed infon nifhem daqsxejn wara r-rapport. Issa, ir-ribej jitħallas għax ikunu ħaġġu l-flus. Mela l-kumpanija qed tagħmel ix-xogħlijiet, mhux il-gvern.
Issa, il-gvern.
Il-gvern ħallasu. Il-fatt li l-gvern ġi interpretat li ma għamel xejn, għaliex ovvjament ma kienx hemm ix-xogħlijiet. Issa jiena mort lura għal ġara f'dak il-moment. Għedna l-għek dikinar jiena ma kellix naqsa, ma kellimx xi sitta minna, ma dikin sija, ma għandix naqsa. 2005 u 10. Il-punt jibqa', illi għadda b'mod unanimu. U bagħad għadda b'mod unanimu fit-ten u issa għadda b'mod. Meta kien hemm id-diskussja fil-kummetat l-aħħar, kien hemm ħamsa minn nies. Ġi mhux waħdu kien Alex,
kien hemm
Stelli Żammejt. Il-Ministru Stefan
Ġunġo
Sopar di rassar il-mozzjoni l-embedi fuċati min memoria il-fat il-li qablu fuq dak li ġideċis anka l-statement li ubbater ranġaħi o whatever novi Alex Borch ma influenzat il-ħaddi laqqas ilu n-nessu jiejt jek jom jiejt jek xem miktub
parra ġi kritikat u għallu
le ġi kritikat ġi kritikat Il-veri jiena qed nara, il-veri apparti wkoll ikolli ngħidha bħal meta f'okkażjoni oħra għax was good for the goose, it's good for the gander, jiena qed nirraġuna. Illi fil-każ ta' membri parlamentari m'hemm xejn fil-kodiċi etika illi jekk ma jkunx qed m'hemm xejn. Fil tal-Ministri huma marbutin u tajt u għaliex il-Ministri jkunu marbutin għax if dejjem iż-żdid house hemmhekk l-aggravju ta' dak għax għandu responsabilità eżekuttiva. Imma l-parlamentari, ġifieri sakemm qed jiddeċiedi fuq dak li huwa informat bih bħala statement. U dan l-istatement m'għamlux la fil-Parlament u la
għamlu
f'intervista li.
Kieku għamlu fil-Parlament.
Raċa ħaj.
Investita
jena. Le, mux għalek. Nedħol fija mill-ewwel. Imma naqblu ġifieri fil-kontratt il-fatt li l-gvern m'għamlux xejn. Għalix il-gvern m'għamlux xejn, l-ewwel qed jagħmel kontrattur.
Jagħmel kontrattur.
Ġifieri jippruvat nifhem għalfejn at the first instance. No, vera jiswax għal, għaxin minn hemm ħadd li qed jgħid m'għamlux xejn. Għax kulħadd baqar jgħid. Speċi.
Però mal-aħħar kontratt kien hemm żdiedu xi kondizzjonijiet oħra, ġifieri.
Iva, le, rajthom kollha dawk.
Apparti il-kwestjoni li ġim mistoqsi fuq l-Onorevoli Borġ, hemm affarijiet oħrajn, imma m'għandniex naqsmu magħha.
Però fil-kumitat tal-deċiedi qabel ma morna għall-plenarja għall-voto ħari. Ma kien.
Le, voto nanem u kien, voto nanem u kien.
Da' sekandis nejtej.
Ok, grazie, grazie.
Mela, sadattant. Mela, ok. Mela, ideja ma kamena. Le, jena saqse ma biex nimxu. Mela, li ħan għamil jadin, ek taqblu miħi, ħan ordna li jisiru trasessjonijiet ta' domandi u risposti, u bat nġu għal sedutu ħran, ikonna bukkament ta' metan zir. Grazie ħafna. Ok.